kun radio sagale americati radio sagale america witata kabege jimaatat gelgele keessa salama walakka jel kabege sasadit meter band 19.25 isoddum tokorret washington dc ra kadabarsu saganta fan romo amajel kaba fagoof dhiyoodha raadiyoo saatalaayitiin aalsaatiif interneetiin kanneen sagantaa keenya hordofaa jirtan dhaggeeffattoota keenya jaallatamoo akka mooltan kamisa amajjishan bara 2017 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo mudde 27 bara 2009 keessummeessaan keessan irraan namoo daandiiti.
Babaratoole ansoora halakeetti oduu har'aa isaaniitti himaa miseensotii koongireesii Ameerikaa ardhuwaan mootummaan isaanii biyya Raashiyaa waliin keessumattuu iyyuu rakkoo filannoo Ameerikaa tadhiyootan irratti taate jedhan erga caqasaa ture garsaati 2 caalaa walfalmaa wal caqasaa turan.
Kafilannoon injifataman pirezidaantiin Gaambiyaa yaayyajame gonkumaa haala taayitaa gallakkisu agarsiisaa hin jiran gabaasaa keenya oduu keessaati. Pirezidaantiin Oromiyaa obbo Lammaa Magarsaa kanneen ulaagaalee kaayaman guutamaniif yakkaawwan hojjetanitti gaabban hidhamtoota seeraa 10,000 dhiifama gochuu isaanii kaleessa beeksisan garuu namoonni siyaasaan hidhaman hin jiruu jedhu hoogganaan koomunikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaa mormitoonnoo kanarratti maal jedhu? Oduu dhaboodha bal'inaan itti deebina. Manni murtii federaalaa kaara maddii lidataa himannaa hoogganoota miseensota mormituu irratti dhiyaate ilaalchisee ragaa baalangaa guyyaan itti dhaga'uu isaa xumuru arra akka ta'e beeksisee ture. Arra garuu beellama gabiraa kenne. Kanarrattis abukaatoo seeraa asoobsisnee jirra. Gara xumura sagantaa keenyaatti itti deebina dhaggeeffattoota keenya. Maraafuu haga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jenna oduuf gara sooraatti deebina.
Deemsi filannoo Ameerikaa waliin dha'uu fi biyyitamitti keessiseen akka itti gaafatamaan eegumsi nagaa Ameerikaa James Clipper jedhutti bulchoota Raashiyaatti odeeffannoo gurguddoo Ameerikaa tan akka malee keessiseenuun ajajan. Clipper waan waajjirii isaanii qorateetiin arge ardaa koree miseensa koongireesii Ameerikaatti himatun. Ameerikaan duruu Raashiyaatti filannoo Ameerikaa waliin dha'uuf keessiseenee jechuun waan hedduu jechaa baate odeeffannoo filannoo pirezidaantummaa Ameerikaa tana akka Clipper jedhutti bulchoota Raashiyaa gugurdootti ajaje. Akka herreegi kennaatti bulchoota Raashiyaa olaanoon galmee kompiitara Ameerikaa hannaan keessa seenanii filannoo Ameerikaa waliin dha'uuf seenan odeeffannoo korpaartii demokiraatika DNC pirezidaantii filachuuf ta'an illee akka Clipper jedhutti bulchoota Raashiyaatti odeeffannoo Ameerikaa hatta'eetiin kunilleen waan jabeessan ilaaluu malan keessa tokko. Ameerikaan tanumaa jettee bulchoota Raashiyaa hedduu biyya baafatte dubbii sanammallee jabeessanii qorachuutti jiran. Akka ministerii ittis waraana Ameerikaa Ash Carter jedhutti ka pirezidaantii Ameerikaa ta'uuf deemu Doonaald Tiraamp hariyyummaa Ameerikaan dhaabbata NATO waliin qabdu jabeessuu malee Raashiyaalleen akkisiin waadaa Siiriyaa keessatti keessumattuu iyyuu milishoota Islaamummaa loluu fi biyyisuun nagaa deebisuuf galtellee waadaa isiisuun irra jabeessee hojjechiisuu malee jechuun dubbate. Ministeerota Ameerikaa bulchiinsa Obaamaa jalatti ganni 80 dabran hojjechaa bahanii waan ministeriin isaanii hojjechaa ba'ee fi rakkoolee gugurdoo arganii fi waan mootummaan itti aanu Doonaald Tiraamp illeen hojjechuu malirratti yaada isaanii dhiyeessaa turan. Mootummaan Ameerikaa Doonaald Tiraamp nami hedduun yaada akkakkaatiin jibba ture torbaan lamaan duubatti hojii jalqabuuf deema. Obaamaa illeen baruufi 80 fixate bulchoota tanatti mootummaa dhufutti bulchiinsa kennuuf qophiirra jirtuun torbaan lam keessatti taate. Bombiin armanaa hidhaa Tarkii magaalaa Izmir biratti tokkaate akka oduu biyyi sunitti nam 10 mammadeessite. Warri biyyi nagaa dhowwu lamallee akka poolisiin jettutti tanuma irratti poolisii dhaabbachuu didanii yookaan ammoo ajajamuu didanii tanuma irratti fixanii milishoota kurdii Tarkii keessa qabaa jedhan. Makiinaan nama fixuun beekam kunin kellaa birgahee jennaan dhaabbachuu dide egee poolisii walitti dhukaasaniiti nami hedduun keessatti mammadaa'e. Meksikootti jireenni guddoo namatti qaala'e gatiin gaazii illeen dabartee namni haga hedduu nar'a suuqilee fi dhaabbilee daldalaa gargaraa saama oole nama wasaam keessa haga 200 caalutti qaqqabamee jira ragaan poolisii achi arganne. Eegi mootummaan biyyi sun guyyaa 4 duubatti gaazii harka 20 dabalee asitti uummati karaa cufee fuula gaazii keessa waraabbatan hedduullee cuccufeetiin kaan itti seenuu nam dhowwee rakkinni gargaraa ture makiinaalleen karatti yaa'u dhabe. Namni hiriir bahelleen hedduulleen saamichi kanatti deebi'e akka ministerii biyyi keessa jedhutti nama 220 tan irratti qaqqabame. Suuqilee fi dhaabbileen gaazii keessa waraabbatan 79 saamame 177 cufsiisan meeksikootti dhiyootanaayyuu jireenya akkanum qaqaalaa deemutti jira. Mani murti seera Korea kibba prezidanti biyisani huji irrabu santan ballesan hima chufatti kita efachu ujjira. Akka Korea kibba atti kara ujjira nambusani achindu battammo ballesan nama himatan. Kori waligala Korea kibba prezidanti isani muddeda bartikesa prezidanti intunini hori ummata dolara milion heddu ballesite huji prezidantum mamale seera heddu alda bartetan ujjatte jachu hima chaturan. Taam chakasa ujjirtantun radoni VOA saganta afan oromoti. Ittigafatama odeeffanno ummata ka paartii samaayawi ka duri obbo Yoonaataan Tasfaaye mootummaa biyyi nagaa dhawu jechuun himatan kaan arnillee mana murtii dhufe waan ittiin himatan mormate. Mormitan irratti wanne feesbuukii irratti an barreesse waan biyyi nagaa dhowwaatii miti jechuun dubbate obbo Yoonaataan jechuu kiyya. Wanni inni barreessilleen seera mootummaa alaa akka hin ta'in dubbate. Obbo Yoonaataan himata kana keessa akka hin jirrellee fi barreeffame inni barreessilleen rakkin hiriir ginciitti bahanii fi waan deebii mootummaa illee dabale waan barreessee fi waan nami machiisa hin qabu jechuun dubbate. Dubbii kana beellamaan dabarsanii jedha Malleeskaachoo Ammahaa oduu Finfinnee nu erge keessatti. Kam kanan mo prezidantin Gambia yaya jama ka jianduratti filanno mootummaa le mo'ame hujii dhiisaa jedhkanan malle rambuune yooma kabuulle diideessaniitiin hin dubbanne. Isuma dhiyootanaayyu keessan am yaada isaanii mootummaan addi ta'e hedduu qaqqabanii hidhootti guuruu jiranii jedha. Gabaasaan VOA Nrisi Shirok odutan Dakarin Wargi tujube dubbisa.
Prezidantin Gambia yaya jame kan haara prezidantummaa filataman Adaama Baawoo hirbuu seenu torban lama hafeennaa jiruttillee ejjennoo isaanii jijjiiraan jiran. Jaameen buufataalee raadiyoo sadii yoo xiqqaate cufuudhaan aangawoonni immoo uummata tiishartii barreeffama Gaambiyaan murteeffatteetti jedhu ofirraa qabu uffatan hidhuu isaanii marsariitiiwwan naannoo gabaasaa jiran. Dhaadannoon kun ka deeggartoonni Baawoo ittiin dhaadachaa turan. Komishinni filannoo biyyattis erga jameen haasaa guyyaa ayyaana waggaa dhageessisaniin hoogganaan boordii filannoo bayii filannoo kijibaa baase jedhanii booda biyya ollaa Senegaalitti baqatan. Jameen itti dabaluudhaan eenyuyyuu nagowwomsuu hin danda'u jechuun dhaadachuutti fufan. Daayireektarri garee mirga namaa Senegaal Fataawo Jaangee Sengoor akka jedhanitti qabsaa'onni mirga namaa ammayyuu aangoo walitti dabarsuun nagaan geggeessama jedhanii abdatu.
You see, it has been very clear that after the reversal of his decision, he targeted openly.
Agartee erga isaan murtii isaanii garagalchanii booda komishinni filannoo waajjiricha cufee jira. Guyyoota sana mara waaltaan sun hojii dhaabeera. Kanaaf haala akkas rakkisaa ta'e keessatti nageenyi maal akka fakkaatu beekuun rakkisaadha jedhan. Mootummaan Jaamee waggoota 22 aangoo of harkatti qabatetti dhiibtaa mirga namaa jamaa walitti qabanii hidhuu dararaa geggeessuu nama butanii achi buuteen dhabamuudhaan himatamaa ture. Gabaasi mirga namaa kan ministirii dhimma alaa Ameerikaa akka jedhutti aangawoonni biyyatti irra deddeebi'uudhaan aangootti cichuuf jecha malaawwan adda addaatti fayyadaman.
Ministirii Hajaa Alaa Ameerikaa Ilma Osaamaa Billaadin miseensa Al-Qaayidaa jechuun himate. Hamzaa Billaadin bara 2011 jalqabee miseensa Al-Qaayidaa dabalamee jechuun himatan oduu namaaf qabatan.
Karagaa jirtanas Washiingteen DC irraa ka dabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Pirezidaantiin bulchiisa naannoo Oromiyaa obbo Lammaa Magarsaa kanneen ulaagaalee kaayaman guutaniif yakkawwan hojjetanitti gaabban hidhamtoota seeraa 10,000 dhiifama gochuu isaanii kaleessa beeksisanii jiran. Gama biraatiin itti gaafatamaan biiroo koominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Addisuu Araggaa immoo namni ilaalcha poolitikaatiif hidhame hin jiru jedhu. Dhiifama pirezidaantichi naannoo kennanis wannuma heera biyyattii keessatti tume irratti hundaa'ame. Kan godhame malee haala yeroo kamiyyuu wajjin kan walitti hidhata qabu miti jechuudhaan dubbatanii jiru. Akka jecha obbo Addisuutti hidhamtoonni kun boorirraa jalqabanii hiikamu. Paartiin mormitootaa kanarratti akkamitti deebii kennan koongireesaa federaalaa Oromoo irraa obbo Xurunee Gamtaa waan jedhan qabu. Gabaasaa Iskindir Firoo dursuudhaan jaallanneetu qindeesse kuno.
ይሄ ይቅርታ እንግዲህ የሚገባቸው Noof kalchaa dogoggora uumameef pirezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa Obbo Lammaa Magarsaa namoota hidhaa keessa turan 10,000 dhiifamni kun godhamu kan beeksisan kaleessa ture. Isaan kunis jimaata borii kaasee gad dhiifamuu jedhu Oromiyaatti itti gaafatamaan waajjira dhimmooti kominikeeshinii Obbo Addisuu Araggaa har'a VOA'f ibsa kennaniin. Pirezidaantiin Oromiyaa aboo qabaniin kana godhan jedhan. Kunis boordiin dhiifamaa kan Oromiyaa waggaa waggaan mana hidhaa Oromiyaa keessa jiran 36 deemuudhaan kan qulqulleeffatan pirezidaantiin naannootiif kan dhiyeessan ta'u Obbo Addisuun ibsanii.
Yee ikirtaan gidi yemigabaachawu sawoch yaallu yemmaimelekataachawum sawoch yaallu.
Dhiifamni kun argachuu ka qaban jiru kanneen isaaniin ilaallannes ni jiran fakkeenyaaf jedhan kanneen hidhaan umrii guutuu irratti murame waggaa 13 isaa ol hidhaman. Akkasumas ji'a 6 hanga waggaa 25 akka hidhaman kanneen irratti murtaa'e 3 keessaa harka tokko kanneen xumuran dhiifama kanatu isaan ilaallataa jedhan. Dubartoota ijoollee qabatanii hidhaa keessa jiran, namoonni hir'ina qaamaa qaban, namoonni umriin isaanii 60 ol ta'e akkasumas namoonni dhukkuba fayyuu hin dandeenyeen hidhamanii jiran dhiifama kana argachuu akka danda'an ibsaniiru. Keessumaa yakka hojjetanii kanneen gaabban yoo ba'an kanneen humna misoomaa ta'uuf jiran jedhame irratti kanneen amanamanis isaan kana keessa jiruu jedhaniiru. Obbo Addisuun yeroo kanatti dhiifama kana gochuun hiika addaa hin qabu jedhanii itti fufanis.
Yee ikirtaa ingidii yekilu pirezidaant ndaasfallaaginnatu yee ikirtaa boordu axaartoo bamiyaaqarbillaachoo gizee ayitoo.
Pirezidaantiin bulchisa naannoo yeroo barbaachisaa ta'etti akkasumas boordiin dhiifamaa qoratee xumuree yeroo dhiyeessutti ilaalanii dhiifama kana kennan malee yeroon kun waan addaa itti filatame hin qabu jedhaniiru. Obbo Addisuu Araggaa ka dubbatan keessaa tokko Oromiyaa keessatti.
Bapolitikaa malakaakatu miimbitaasarsoo.
Ilaalcha siyaasaa qabuun namni Oromiyaa keessatti hidhame hin jiru. Gama kaaniin garuu Oromiyaa keessa haala amma jiru waliin walqabatee akkasumas jeeqamsa uumame waliin hidhata haala qabuun to'annaa jala kanneen jiran mana hidhaa otoo hin taane wiirtolee haaromsa kan akka Xoollaa, Alaageef, Awaash keessatti leenjii fudhatanii ba'aniiru waan ta'eef dhiifamni kun isaaniin ilaallatu jedhu. Akka jecha Obbo Addisuutti sababa siyaasaan Oromiyaa keessatti kan hidhame yookaan adabi irratti murame tokkoyyuu hin jiru. Hidhaan kun kanneen yakkaan hidhaman qofa ilaallataa jedhan. Dhiifama kenname kanarratti paartii mormituu Kongiresa Federaalaa Oromoof miseensa koree hojii raawwachiistuu ka ta'an Obbo Xurunaa Gamtaa gaafatamanii.
Kaka'umsa uummataa 2014 kaasee gaggeeffamaa jiru wajjin walitti waan dhufu natti hin fokkaatu akka isaanii ragaa kennanitti namooti amma gadhiifaman jedhaman kun namoota yakka adda addaatiin himatamanii adabbii jala turanii. Karaa biraatiin immoo ragaa kijibaatiin irratti ragga'ee mana hidhaa keessa kan turanii kan jedhu waan ta'eefi achirraa immoo itti dabalee namoota siyaasaan hidhaman hin ilaallatu waan jedhameefi namoota dhimma siyaasaa wajjin walqabatee sosochii godhamaa jiru wajjin waliin qabatu waliin argu. Hiikamuu isaanii kan labse pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaati.
Egaa namoonni kun fakkeenyaaf kan dubbattan keessaa tokko namoota ragaa sobaatiin hidhaa keessa turanii jedha.
Kanaan dura haala dubbatamaa tureen Obbo Lammaa Magarsaa pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa waa lama irratti ragaanuu ba'an. Tokko namooti sobaan yookaan kijibaan akka hidhaman hidhaa keessa turan kana ragaanuu ba'anii lammata immoo. Mootummaa federaalaa jalatti yeroo baay'ee kan dubbatamaa ture namni tokko illee biyya kana keessatti siyaasaan hidhamee hin beeku nama yakka raawwatetti hidhame malee jedhan isaan namooti siyaasaan hidhamanii hidhaa keessa kan turan ta'uusaa ragaa nuu ba'an. Aangawaan mootummaan inni tokko hin haalaa inni tokko immoo ragaa akkanaa nuu kennaa kana kan hubachuu dandeenye nuyi.
Fakkeenyaaf namoonni ragaa sobaa ta'anii nama tokko waggaa dheeraa fiisisan kun. Ragaa sobaa ta'uun isaanii ega akkas mirkanaa'ee booda warri ragaa ta'an warri sobaa sun deebi'anii ija seeraa duratti yeroon itti ilaalame jira.
Rakkoo biyya kana keessatti tokko isa rakkoon guddaan mana murtii teenyee dhaggacha irratti hin ilaalla ragaa hin fakkaanne, ragaa hin malle, namatti ragaa ba'anii kan ija jabaatanii biyya isaaniitti deebi'anii galanuu kan taa'an jiru. Tarkaanfii waa tokko utuu irratti hin fudhatamin karaa mootummaatiin namoota kanaan kijiba ragaa baatanii jedhaneetu tarkaanfii irratti fudhatu jennee wanti eenyu hin jiru.
Mootummaan duraanii sababa siyaasaa namni hidhame hin jiru jedha ture?
Eeyyee, mootummaa federaalaa sadarkaa adda irratti kan argaman aangawaan baay'een isaanii namni tokkollee siyaasaan kan hidhame hin jiru kan yarakka raawwate malee jedhamaa turanii isaan kun immoo amma kan ragaanuu ba'an jennee dubbachuudhaaf dandeenye dhiifamni kun namoota siyaasaan hidhaman hin ilaaluu jedhanii ragaanuu ba'an itti dabalanii namoota gudeeddiidhaan himataman namoota malaamaltummaadhaan qabaman kana hin dabalatu jedhan.
Dhiifamni kun fakkeenyaaf namoota adabi du'aa irratti murtaa'e namoota kana dura yakka hojjetanii gadhiifamanii deebi'anii yakka hojjechuu isaaniin hidhaman namoota kachachala raawwachuudhaan hidhaman namoonni humnaan gudeeddii fi dhimmoota miidhaa saalaa wajjin wal qabateen hidhaman akkasumas namoonni seeraan ala nama deddeebisan warra kanaa warri hidhaman dhiifamni kun hin ilaallatu jedha. Warra yakka adda addaa hojjetan ega jedhame inni kun yakka miti jechuudha.
Egaa akka isaanii ramaddii itti kennanu nama rakkisa malee siyaasarraa kan hafe inni kaan yakka erga ramaddii kana keessa gale yakka adda addaatiin hin jedhamne namooti kunis itti dabalamanii hiikamuutu irra ture. Dhugama dubbachuudhaafi wanti nama yaaddessu tokko maa inni dhimma malaammaltummaa wajjin wal qabatee kan hidhamanii gara caalaatti namoota isaaniiti yookaan immoo namoota paartii adda waawii wajjin hidhannoo qabanuudha. Gudeeddis namooti adda addaa raawwachuudhaaf hin danda'u ilmoo namaa irratti waan raawwatamaniiti namooti kun haa hiikamanu jenneetu waan falminuuf hin qabnu. Maaliif namummaa irratti yakka raawwachuun mataansaa yakka guddaadha. Oomishtummaa nama dhoobuudha namni ija ol qabatee akka hin deemne gochuudha. Warri malaammaltummaan immoo akkuma isaan kanaan dura ragaanuu kennanii miseensa isaaniiti jedhanii waan amannuufi egaa minalbaata miseensota isaanii ramaddii garaagaraatti adda adda qoodaniitu darabeedhaan hiikaa waan jiran natti fakkaata malee yaada waan qoosaa ta'e itti kennuu danda'amu miti.
Fakkeenyaaf mi'a boxurune amma namoota siyaasaan ilaallatu jedhameera. Gam kaaniin immoo yakkootaan amma maqaa dhahee isaaniinis in ilaallatu jedhameera. Warri ba'an kuma kurnan kun maal turarre?
Egaa waan isaan turan hin beekamu siyaasi silmaa yakka miti. Ummata dura dhaabbannee dorgomnee sagalee ummati kennuuni filatamnee aangoo qabanna jechuudha malee dimokiraasiidhaaf qabsoofna jechuudha malee silmaa yakka miti. Namooti kun silmaa siyaasa hojjetanii yookaan waa'ee siyaasaa keessatti hiriiranii hidhamuun irra hin turre sulumayyuu biyya dimokiraasiin jiru keessatti dimokiraasiin gabbateetu jiraate namooti siyaasaan hidhamuun irra hin turre namooti warri siyaasaan hidhaman kunis yakkamtoota miti kanaaf hidhamuun irra hin turre.
Namooti dhiifamni godhameef kun fakkeenyaaf waan irratti murame keessaa waggaa 13 hidhaa keessa turan taanaan ba'uu hin danda'u jedha. Inni kun haamilee namaaf ammam gargaara?
Keessuma keessaa ragaa kijibaatiin ragaa sobaatiin waggaa 13 hidhamuu jechuun haamilee namaa cabsa jireenya namaa ona godha. Kanaaf waggaa 13 ragaa kijibaatiin nama hidhanii dhiifama sii gooneerra jechuun nama ajjeesuurra yookaan immoo nama namummaa keessaa baasuurraan adda adda ta'ee hin ilaalamu.
Amma warra haala siyaasaa waggaa tokkoof walakkaa akkana darbe warra qabamanis barsiifne sirreessineetu hawaasatti daballee jedhama. Ammas inni kunis maal jedhaa warri hidhaa keessa turan kun balleessaa raawwatanirraa barumsa argatanii hawaasatti yoo deebi'an misoomaaf humna ta'uu danda'uu jechaa jiru. Ijoolleen haala akkasii keessaa deebitee hawaasatti deebitee dhuguma leenjiin sun yookiin barnoonni argate sun ammam isaan gargaara jettanii yaaddu?
Ani leenjiin isaan kennan nama abdachiisaa gara gargaara jedhee miti kan yaadu ani. Egaa namni yeroo hundumaa abdiidhaan jiraata, wal gorsee jiraata, walii yaadee jiraata, Hala ada oromo timmo wal gargare jirata gargarsa oromo gargarsa turota sani argatani namoti kun abdi godatani jirenya sani tokko jedani lafa kasani jalkabani jirachu daf yadani ummata makamuda kinndawo kana nalatti motumman difama gonerati barsibne ra lenjibne ra hala kana ummata makamani diru sani hojjetu jedani yoyadani jirani kun sirrin daun dugamu dubbachuudhaafi hamle namaa erga cabsanii booda sabatti deebi'eeti oomishtummaa kee guddisii ummataa wajjin jiraadhu jechuun keessuma keessa siyaasaa fi ragaa sobaatiin warra hidhamanii hamlee isaanii waan jabeessu miti kan cabsuudha malee.
Dhiifama jedhamee labsame kan isin attamitti ilaaltu akka jaarmeyaatti?
Anas ta'e miseensota ani wajjiniin hiriiree hojjedhu kan gammachiisu lammiileen kun mana hidhaa keessaa hiikamanii maatii isaaniitti makamuu isaaniiti saba isaaniitti makamuu isaaniiti kanaaf isaaniin baga gammaddanii jedheetan gammachuu natti dhagaameen ibsaaf hidhamtoota waa'ee siyaasaatiin hidhaman hiikuu baannaan gara fuulduraatti iyyuu biyya kanaa furmaata guddaa ta'ee argama jireenya abdatti.
Obbo Xurunaa Gamtaa, deebinaa laattaniif maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatooma.
Isinis baay'ee galatooma isiniin jedha.
Amma yeroon galgala keessaa sa'a lamaaf daqiiqaa 51 ta'ee jira. Waashingtan DC'tti immoo waareera daqiiqaa 51 dabree jira. Dhaggeeffattoota keenya. Falmiin seera eegumsa fayyaa pirezidaant Obaamaan mallattoon raggaasisanii fi yaadannoo hojii isaanii yeroo hangarra turanii hojiirra oolfame ilaalchisuudhaan kaleessa Waashingtan keessatti falmiin cimaan geggeeffamaa ture. Rippaabilikaanonni inshuraansii Affordable Care Act jedhuun kan uummanni Ameerikaa miliyoona 20 ta'u itti fayyadamaa jiru hambisuudhaaf dhaadataa jiru. Gareen lamaan uummataaf ibsa kennaa jiru. Gabaasaa Kaatiriin Gibson tujubeetu dhiyeessa.
Biilsa mana maree bakka bu'oota Ameerikaa keessatti haala baratamaan ta'iniin pirezidaantii yeroo isaanii xumuraniif kan haaraa filataman itti aanaa pirezidaantii miseensota paartii isaanii waliin ta'uudhaan bulchiinsa Tiraampiif falmii isa jalqabaa eegalan. Mariin cimaa ta'e kun gara fuula duraatti falmii cimaa paartii lamaan gidduu jiruuf mallattoodha. Itti aanaa pirezidaantiin haaraa filataman Peens rippaabilikaanota mana maree bakka bu'ootaaf akka himanitti tarkaanfiin dura fudhatamu kan inshuraansii fayyaa Obaamaa Keer jedhu hambisu fagoo miti jedhan.
It'll literally begin on day one. Before the end of the day, we do anticipate that
dhugumatti guyyaa jalqabaa guyyaa dhumti sun utuun dhumiin pirezidaantiin haaraan filataman waajjira keessa ta'anii tarkaanfii jalqabaa fudhatu jennee yaanna.
Demokiraatonni garuu uummata sagalee kennee wabii godhatanii tarsiimoon isaanii akka hojjetu ofitti amantaan dubbataa jiru.
President made it clear that the politics are on our side.
Pirezidaantichi fatta akka dubbatanitti siyaasaan jiru gara keenya goree jira. Qorannaa geggeessamerra jireessa isaa ennaa laaltu uummata Ameerikaa inshuraansiin kun akka fuun barbaadu.
Waayit haawus boodarra akeekkachiisa rippaabilikaanotaaf kenneen tarkaanfiin dura fudhatamu kan isaan yaadan caalaa cimaa ta'uu malaa jedhee jira.
There's a difference between delivering a poll-tested soundbite.
Innaa duula filannoo waadaa galame kan yaada uummataan xiinxalamee biyya addunyaarraa guddoo taate kan hooggananiif yeroo itti gaafatama fudhatan waadaa seeraan hojiitti hiikuu gidduu adda addummaatu jira.
Walga'iin kun geggeessamaa innaa dhiifama dhaggeeffattoota keenya. Demokiraatonni mana maree murtii seeraa yookaan sanatii keessa jiran tuwiitarii Tiraampiin battaluma. Ka'anii dabarsaa turan irratti hundaa'uudhaan jechuma isaan jedhaniin dhugaa irratti bahuudhaaf cichaan hojjetaa jiran.
The president-elect has a way of communicating with America that is unique for the presidency.
Pirezidaantiin haaraan filataman pirezidaantummaaf waan addaa kan ta'e mala ittiin Ameerikaaf ergaa dabarsan qabu.
Demokiraatonni mana maree kun ትዊተሪ ትራምፕ በተሉም ኦፊሳኒ ከአኒ ደበርሳ ቱራኒን ጀቹ መሳንዱበታ ቱራኒን እረት ዱሉዳፍ ጭቻን ሁጀታ ጅሩ
Republicans should stop clowning around with the people's Medicare, Medicaid.
Republicanon insurance ummata Medicare, Medicaid if egumsa fayyat qosud abu qabu bakkatokko didanqamani jiru.
Demokratonis Republicanutan Trump erga Twitteri dabarsan kasaganta kunun safayya motumma cinad abbachu wada galan ega ittinjidan.
Before Congress wastes an enormous amount of time, Donald Trump has got to come forward. Maybe through a tweet, one of his tweets.
Congressin yero baye utum balle sindura Donald Trump kara Twitter ilalanis hatau achi asbani mullinat insurance Medicare Medicaid degger sayro sorama bani falla serat abatu sana sagale veto qabanin akkan bisan dubachu qabu.
Uganjuru falmin kun innat umrom partilen laman karatin wali wali sani balalifatan barbadudan injifanno natu argate jechuf jiru
dagifatota kenya gababina erotif ifa magavanna sagantan kenya gara tumrat ya tajira walle kanan sina fera getachu aile maryam tu walle se walle ada kuno ጌፈቶተ ከኛ ማን ሙርቲ ፌደራላ ኦላናን ከረመዲ ሊደታ ወገኖታ አፍሚሰንሶ ተሞርሚቶታ ሂመተመኒ ሂአጅራን ይረቲ ረጋ ባለንጋ ጉያን ይጥቁሙሩ አረቱ ተይጅሩ አመስበለማን ደበርቱ ሳላልቺሴ አቡካቶ ሴራወል ጂንጋፍ ዴቢ ጌጌስኒ ሰገንታ ከኛ ቦሪ ይረቲ እስና ዲፈመሲንጋፈና አመ ውጣታ ገጅማታ ጥቆፒና ፋኖሮሞ ከነራ ከኑማን ጥሙረማ ቆፒ ቦሩቲ ወልቲ ዴቢና ነጋት ቡላዝን እንጀና amma walle kanan aga tumura saganta genya ti bohara jen
magami jicha